Добры дзень, гэта канал Свабода Прэміум. Тут Ганна Соус і мой суразмоўца, спецыяльны прадстаўнік Святланы Ціхановскай па выбарах, які будзе кіраваць падрыхтоўкай заканадаўчай практычнай базы для правядзення дэмакратычных выбараў Беларусі, Аляксандр Шлык. Добры дзень.
Добры дзень, вітаю вас, Ганна.
Ну і давайте для нашай аўдыторыі прадставім вас больш дэтальна. Вы скончылі эканамічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту, магістратуру па паліталогіі Цэнтральнаеўрапейскага ўніверсітэту ў Угорчыны, магістратуру па міжнародным развіцці і кіраванні Лундскага ўніверсітэту ў Швецыі, ну і маеце 10 гадоў працы ў АБСЕ. Раскажыце пра вашы кампетэнцыі, пра ваш досвед у выбарчых працэсах, у назіранні за выбарчымі працэсамі.
Дзякую. Буду вельмі рад прадставіцца больш дэтальна. Ну, сапраўды, больш за 10 гадоў я працаваў у АБСЕ, але гэта толькі праца на такой на пасадзе менавіта ў самім АБСЕ на як міжнародны працаўнік. І гэта было з 2010 года, а апошнія 5 гадоў я кіраваў менавіта гэтым аддзелам па выбарах, а гэта значыць, як вы вельмі правільна падкрэслілі, што я займаўся назіраннем за выбарамі ва ўсіх 57 краінах АБСЕ, але вельмі важна хіба будзе падкрэсліць, што я таксама займаўся шмат часу тым, каб дапамагаць краінам АБСЕ, прыводзіць іх выбарчыя працэсы ў большую адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі, з стандартамі АБСЕ, і менавіта гэта дае мне кампетэнцыі, досвед, які я маю надзею, будзе карысны для Беларусі таксама.
І сёлета прадстаўнікоў бдзейш АБСЕ на выбарах у летась прадстаўнікоў АБСЕ, бдзейш АБСЕ на выбарах у Беларусі не было, так? А калі б было, то вы былі б, так?
Не, вось гэта таксама добра, што вы задаеце гэтае пытанне, бо у АБСЕ, менавіта ў аддзеле па выбарах, ёсць такое правіла, што ніхто ніколі не займаецца справамі сваёй роднай краіны. І можа так падацца, што я, калі я быў кіраўніком гэтага аддзела, я быў у курсе ўсяго, што адбываецца нават з Беларусі, але гэта не так. Я быў самаізаляваны у межах гэтага правіла, і я ўвогуле не датыкаўся справ Беларусі. Я хіба быў заўсёды першым, хто спампоўваў дакументы, якія датычыліся Беларусі, якія былі апублікаваныя, бо я, ну, часамі я ведаў, калі можна чакаць, што яны будуць апублікаваныя. Але ў падрыхтоўцы гэта дакументы я не ўдзельнічаў. Бо гэта вельмі, я лічу, што вельмі добрае правіла. Гэта дапамагае АБСЕ захоўваць сваю бесстроннасць і таксама дапамагае грамадзянам розных краінаў таксама захоўваць сваю бесстроннасць.
А вы трапілі ў АБСЕ як прадстаўнік Беларусі ад афіцыйных уладаў, ці ну, вы проста грамадзянін Беларусі, які ў сілу сваіх кампетэнцый знайшлі там працу?
Увогуле, у аддзеле па выбарах, у бдзіч АБСЕ, няма супрацоўнікаў, якіх бы намінавалі і падтрымлівалі свае краіны. Усе супрацоўнікі аддзела па выбарах трапляюць на гэтыя пасады праз адкрыты конкурс, праз інтэрв'ю, і там шмат крокаў. У 2010 годзе я ўжо некалькі гадоў працаваў з АБСЕ ў якасці міжнароднага назіральніка, эксперта ў розных краінах, і ў 2010 годзе была, я заўважыў, што ёсць такая пазіцыя дарацыі ў справах выбараў, падаў на гэту пазіцыю і атрымаў яе пасля вельмі такого, ну, складанага працэсу. Але і потым, калі я ўжо атрымаў пасаду намесніка кіраўніка і потым кіраўніка гэтага аддзела, гэта таксама было праз адкрыты конкурс. Увогуле ў АБСЕ ёсць людзі, якіх накіроўваюць туды свае краіны, але ў выпадку аддзела па выбарах гэта увогуле няма.
Скажыце, калі ласка, ў камандзе Ціхановскай ваша праца будзе накіраваная на будучыню, так, на арганізацыю выбарчага працэсу ў выніку змены ўлады, калі гэта адбудзецца, ці вы будзеце ў тым ліку займацца, будзеце сканцэнтраваныя і на вырашэнні цяперашняга палітычнага, гуманітарнага крызісу ў краіне?
Ну, я лічу, што мне падаецца, што тут нельга казаць альбо-альбо. Бо мая праца па падрыхтоўцы асноваў новых дэмакратычных выбараў, я лічу, будзе інструментам для вырашэння цяперашняга крызісу. Я ўпэўнены, што беларусы могуць правесці добрыя сумленныя выбары, і што вырашэнне крызіса, які пачаўся менавіта з дрэнных выбараў 2020 года, магчыма толькі праз новыя выбары. І про гэта могу таксама паведаміць, што пытанне добрых выбараў гэта не такая ідэалістычная мэта. Гэта не якась хімера ці оазіс там дзесь на гарызонце. Ні, гэта не мэта далёкай будучыні. Гэта ў межах дасягальнасці і хаця б таму, што грамадзяне Беларусі ўжо прадэманстравалі, што яны хочуць гэтых дэмакратычных і сумленных выбараў. І яны прагнуць гэтых выбараў у найбліжчы час. Ну, падсумоўваючы, магу толькі паўтарыць, што вырашэнне крызісу, які пачаўся з выбараў, магчымае толькі праз сумленныя новыя дэмакратычныя выбары.
Выбарчае законодаўство ў Беларусі, ну, напэўна, не такое дрэннае, як выглядае выбарчая практыка, так? Якія змены будуць патрэбны ў выбарчым законодаўстве?
Ну, ўсё залежыць ад таго, як будуць адбывацца перамены. Можа скласціць так, што будуць патрэбныя вельмі хуткія выбары. І ў гэтым выпадку, калі трэба будзе праводзіць выбары хутка, гэта можна зрабіць праз удасканалення практыкі і праз удасканалення падзаконных актаў, у прыватнасці палажэння і інструкцыі Цэнтральнай выбарчай камісіі. Ёсць некалькі аспектаў у існуючым кодэксе о выбарах, які будзе вельмі цяжка ператварыць на карысць добрых выбараў. Але гэта магчыма.
А якія гэта часткі?
Ну, напрыклад, я магу паўтарыць, што, напрыклад, артыкул 61 у кодэксе па выбарах дае такія накіраванасць праверкі подпісаў у падтрымку таго ці іншага патэнцыйнага кандыдату, што камісіі пачынаюць шукаць дрэнныя подпісы. Але гэтую накіраванасць можна таксама змяніць праз падзаконныя акты Цэнтральнай выбарчай камісіі і прывесці гэтую імплементацыю законадаўства ў адпаведнасць з прынцыпамі і каштоўнасцямі, якія закладзены ў кодэксе па выбарах, у часціне першай, і ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. І менавіта гэты падыход можа зрабіць магчымымі нават хуткія выбары ў межах дзейнічнага законадаўства. Але ну, мы таксама павінны разумець, што кодэкс о выбарах, любое законадаўство о выбарах трэба удасканальваць. Трэба яго удасканальваць заўсёды і заўжды, і пасля хіба кожных выбараў. Але гэта, калі будзе час на гэта, калі будзе рэальная магчымасць зрабіць новыя выбары на падставе новага законадаўства, то мы павінны мець проект этого нового законодательства, и это будет еще и другим аспектом моей работы так само.
Что в выборчей системе треба менять наиперш с вашего пункта глядження? Ну, вот как выглядая сбоку, непрофессийного пункта глядження, ну, что практически с нуля треба починать, особливо у кадровым питании. Ну, бо не могут теперешние представники Центра выборкам удельничать у гэтых выборах. И те есть у Беларуси специалисты у проведения выборов, якие б заменили Ярмошину и всех остатних?
Ну, почну с того, что з таких основных проблемаў, так? Першая такая, можа, глобальная проблема, вялікая проблема, гэта адсутнасць палітычнай волі да правядзення добрых выбараў. І гэтую праблему, эта праблема не рашаецца тэхнічным ці юрыдычным шляхам. Гэта тая праблема, якую трэба вырашаць менавіта шляхам палітычным, каб на чале нашага гэтага працэса стаялі тыя людзі, хто збіраецца падтрымліваць правы чалавека і весці выбары ў такім асяроддзі, дзе правы чалавека гарантаваныя і забяспечваюць. Але існуюць і больш тэхнічныя юрыдычныя праблемы. Я магу прывесці 4 хіба прыклады, можа і больш такіх, больш дэталёва, калі будзем размаўляць у будучыні, спадзяюся. Яшчэ пагаварым, але такія 4 асноўныя, і гэта не будзе такім сюрпрызам для нашых гледачоў, так? Усе пра гэта ведаюць і ўсе гэта разумеюць. Але каб быць канкрэтным, вось 4 праблемы, якія трэба вырашаць, і іх можна вырашыць праз падзаконныя акты, праз інструкцыі і палажэнне ЦВК. Першае, гэта фармаванне камісій. Патрэбная празрыстасць і патрэбная рэпрэзентыўнасць гэтых камісій. Мы павінны разумець, як яны фармуюцца, і мы павінны зрабіць так, каб у кожнага, хто хоча сумленна лічыць галасы, была такая можлівасць. Была такая магчимость.
То, и хай, была люди, магчимость и трапить у комиссии, и, контролю, у комиссии, и контролевать так. Процесс.
Контролевать процесс, я, можа, это другий аспект, это другая проблема, это удел назиральников, як белорусских назиральников, так и международных назиральников, и их магчимости сачить за процессом. Я бы не казал, что яны повинны контролевать этот процесс. Контролевать процесс повинны комиссии. Назиральника повинны сачить за тем, как комиссии будут контролировать и проводить этот процесс. Але это докладно другий аспект, який потребує вирішення. Это роля и забезпечение деятельности назиральника. Третий аспект – это проверка подписи. Проверка подписи за вылучение кандидатов и потенциальных кандидатов. Про это мы уже трошечки поговорили, але з моєго пункту гледжання треба орієнтуватися на те, щоб шукати добрі підписи. Бо праз то, коли ми будемо шукати добрі підписи, ми будемо лепі гарантувати можливості для сповнення конституційних прав як потенційних кандидатів, їх право бути обраними, ті удільничати у виборах і отримати шанс бути обраними. Але не треба забувати, що це так само і о правах тих людей, тих громадян, які підписалися у підтримку потенційного кандидата. Є технічні сродки, як це вирішити у межах діючого законодавства. Але у більш далекій перспективі треба ще раз поглядіти на менавіто закон, на кодекс і удосконалити його, щоб він був менавіто кодекс, був у відповідності з міжнародними стандартами і добрими практиками. І хіба опошнє, это докладно не будет сюрпризом для наших глядачов, это подлік голосов. Потребная прозрыстость, потребные максимости для назиральников, для усіх тих, хто знаходиться у комісіях, бачить кожний голос, кожний бюлетень. І повинна існувати система, у рамках якої можна було б чекати опублікування усіх протоколів з усіх комісій і даних з цих протоколів у электронном формате. И так само таблиц, у яких эти протоколы стекаются на больш высоком узровне комиссии, каб усе бачили, что тые личбы, якія огучила комиссия у себе после подлику, так само трапляюсь до этих таблиц на больш высоком узровне и у концы до ЦВК. И это и коли это будет публиковаться по каждой комиссии, это будет так само систему, які буде користатися довіром людей. І ви ще питалися про кадри. Що дотичить спеціалістів, так? ЦВК. Ну, головне з моєго пункту гледження, що розуміти, що ЦВК – це не вся система керування виборів. ЦВК – це менавіто той, тая частка цієї системи керування виборами, яка потребує найбільшого довіру. Я упевнены, что у Беларуси есть специалисты, которые могут заниматься працей по выборах и заниматься этой працей сумленно. И про это сумленный подход до своей працы отримать довер от громадян.
Есть такие специалисты. А кто мае призначать старшиню ЦВК? До того, как бессменная Лидия Ярмошина была призначена на эту посаду, был Виктор Ганчар, якого парламент, тогда еще реальный парламент, выбирал. Какая теперь процедура выбора пропановы была бы керовника Центральной выборчей комиссии?
Тут треба разуметь, что мы завсёды повинны глядеть на то, что записано у теперешнем денежном законодавстве. Как я казал, могут быть разные махчимости для проведения выборов. Может быть, такой коротенький горизонт для проведения и час для проведения выборов, что ну, треба будет их робить на подставе денежного законодавства. У денежном законодавстве прописан механизм обрання ці селекції, можна так сказати, керівника Центральної виборчої комісії. І треба буде дотримуватися цього, коли це прописано у законах. Верховенство права, закону – це ну, один з основних принципів проведення сумлінних виборів.
Тому законодавство виглядає, що можна провести справедливі сумлінні вибори.
Це питання... не буде легко. Это не будет легко, это будет тяжко, это будет шмат працы над тем, как бы распрацовать подзаконные акты, положения, инструкции, потом інструкції для комісії більш низького узроўню. Але я лічу, що гэта магчыма. Проблема, з якую падкрэслівалі міжнародныя назіральнікі таксама. Яны крытыкавалі некаторыя аспекты законадаўства, але падсумоўваючы, калі мы прачытаем высновы дакладаў БДІПШЕ, БСЄ і іншых назіральнікаў, нават за апошнія 20 год, мы заўважым, што яны кажуць, што ў межах дзеянчага законадаўства тэарэтычна можна правесці выбары. І пытанне толькі аб тым, як гэтыя законы прымяняюцца. І вяртаючыся да кадраў, паўтару, што ёсць людзі, якія маюць дастатковы досвед і сумленне, што таксама вельмі важна, каб кіраваць гэтым працэсам. Але мы пачыналі з таго, што узгадалі выбары 2020 года. І што яны прадэманстравалі беларускаму грамадству, мне ў прыватнасці, і хіба вам, як журналістам таксама, што ў Беларусі было шмат людзей, якія былі гатовыя да таго, каб далучыцца да камісіяў. Калі яны не змаглі туды патрапіць, яны засталіся ў гэтым працэсе, яны спрабавалі назіраць, яны бралі вольныя дні на працы, а гэта не багатыя людзі, ведаеце, яны таксама рызыкавалі. Але яны прадэманстравалі, што ў іх ёсць і матывацыя, і жаданне. І праз гэтую працу яны атрымалі вельмі карысны досвід для таго, каб на добрых дэмакратычных выбарах мець магчымасць паўдзельнічаць у іх, можа, ў іншай якасці, можа, ў камісіях, а можа, зноў як назіральнікі. І гэта будзе вельмі карысна.
А вы назіралі за выбарамі ў розных краінах, у тым ліку недэмакратычных краінах. Наколькі вам зразумелы так знутры механізм фальсіфікацыі, ну і, напрыклад, механізм фальсіфікацыі ў Беларусі? На якім этапе, ну, шмат пытанняў ёсць, як узнікаюць гэтыя лічбы, якія потым афішуюцца Лідзіі Ярмошынай, так? Ці яны ад пачатку напісаныя? Ці фальсіфікуецца кожны ўчастак? Ну, як працэс фальсіфікацыі адбываецца? Ці так важна, як прагаласавалі на ўчастках, калі ўжо запісана? Ці патрэбны ўвогуле гэтыя бюлетэні? Ці даходзяць гэтыя лічбы, так? Ці яны фальсіфікуюцца на этапе самых ніжэйшых камісій, а потым ідуць Ярмошынай? Што вам вядома пра гэты механізм? Это даволі закрытая сістэма. І найвышэйшыя людзі ў гэтай сістэме ніколі не было зліву. Не было расказана, якім чынам гэта адбываецца. Былі проста зловленыя людзі на фальсіфікацыях, калі проста падлічвалі колькасць людзей, які прагаласавалі на ўчастку і бачылі вынікі, так? Які гэта механізм?
Ну, я пачну з таго, што вы вельмі слушна заўважылі, што дэтальных якісьці доказаў таго, як фальсіфікуюцца выбары, хіба у такім юрыдычным сэнсе няма. Таму без таких якісьці доказаў ці улік, я не ведаю, я абвінавачваць людзей не збіраюся. Але калі я з'яўляюся экспертам і спецыялістам па выбарах, ёсць уражанне ад тым, на якіх этапах і як, што трэба мяняць у лепшы бок, каб фальсіфікацыя не толькі не адбыліся, а папросту былі немагчымыя. Нам не трэба арыентавацца на тое, як фальсіфікаваліся тыя выбары, менавіта праз тое, што большасць людзей, большасць грамадзян у Беларусі не маюць даверу до таго, як гэтыя выбары адбываліся. Праз што яны не маюць гэтага даверу? Ну, гэта ўжо можа быць такой паліталагічнай дыскусіяй для, можа, такого акадэмічнага асяроддзя. Сацыялогія таксама можа дапамагчы, калі гэта камусьці карысна. Але што застаецца фактам, гэта тое, што няма даверу. І пачынаючы з таго, каб быў давер, мы зможам пастроіць сістэму, у якой фальсіфікацыі не будуць магчымыя ўвогуле ніяк. Арыентавацца трэба на будучыню, вырашаць тыя пытанні, якія мы бачым з прымянення таго законадаўства, якое мы маем. І планаваць рэформу, змену законадаўства ў больш доўгай перспектыве, бо гэта таксама абсалютна нармальны працэс.
Ну, я вам могу просто маленький приклад привести з моєго особистого досвіду, як вельми просто забезпечується прозристость виборів. Це вибори Верховного Совету 12-го скликання. Я була на їх назиральником со своїм братом. Вельми просто було бути назиральником. Ми знаходилися у школі, там Кастусь Тарасов тоді балетувався, і ми сиділи побач за столом, бачили, як лічать голоси, потім підійшла при кінці, коли все було підлічено, там було шмат назиральників, старшиня комісії виборчої нам сказала голоси, ми одразу потелефонували. Он був кандидатом від БНФ і БНФ, дали гэтыя лічбы, потім яны цалкам пацвердзіліся. І ні у кого не было ніякага сумневу. Ну, это вельмі, вельмі важны пункт, это контроль людзей на выборах, які, ну, найперше, нічого вынаходзіць не трэба. І, напэўна, это у многіх краінах свету это вельмі зразумелая для ўсіх процедура і адкрытая.
Ну, ось менавіта праз гэта я і кажу, што доступ назиральников – это вельми-вельми важный элемент прозрыстости выборов и элемент будовництва доверу до выборов. Бо, вы ведаете, вот так само относно вашего попереднего пытания. Мы можем не ведать, что докладно хавают, але коли складывается уражение, что что-то хавают, одночасово возникает думка, что ну хиба есть что хавать. А это уже есть проблемой выборов. Коли есть уражение, что есть что ховать, то и доверу так само не існує. И треба зробить усе магчимое, каб были прозрыстые выборы, на яких, ну, на яких не будет сумневу, что хтось-ти что-ти ховает. И информация будет доступна, и так само про интернет. Мы гонорымся тем, что мы IT-держава. Я уже маю контакты с IT-супольностью, и я упевнен, что коли их попросить распрацовать инструменты, то они допомогут с этим. И ну, я не кажу, что эти инструменты мусят быть под контролем каких-то приватных акторов. Они могут распрацовать, и потом державные органы могут с этих инструментов користаться и иметь над ними полный контроль.
Была такая практика шмат гадоў, калі прадстаўнікоў Цэнтральнай выбарчай камісіі, прадстаўнікоў апазіцыйных партый, журналістаў, прадстаўнікоў дзяржавы, суседнія краіны запрашалі паназіраць за выбарамі. Літва так рабіла шмат разоў. Вот я сама на такія ездзіла і на мясцовыя, на парламенцкія выбары Літвы. Вот ездзіла яшчэ з цяпер ужо нябожчыкам Мікалаем Блазавіком, які вельмі уважліва таксама сачыў за літоўскай практыкай. І якбы так адбывалася шмат гадоў, калі беларускому боку паказвалі, як это працуе ў дэмакратычных краінах. Як вам падаецца, выбарчая практыка, якой краіны дэмакратычнай, магчыма, суседняй краіны найбольш магла б прыдацца для Беларусі?
Ну, вы ведаеце, вельмі цяжка параўноўваць такія асобныя кантэксты, так? Усе выбары не адбываюцца ў такім вакууме, да? Яны адбываюцца ў сваім асяроддзі. І трэба вучыцца ад іншых. Это докладно так, и вот когда існуюць такие программы, когда ЦВК одной страны приезжает ненавито в гости до інших под час выборов, и... але есть разница помеж тем, как сачыць и вучиться. И вучиться треба так само и простое, как самому себе отказать на питание, чи готовы я вучиться, чи готовы я на, может, такие тяжкие кроки. І у этом нема нічога дрэннага, каб вучыцца ад іншых. Але, ну, звяртаючыся да прыкладаў іншых краін, могу таксама сказаць, што ні ў адной краіне няма такіх выбараў, якія былі бы абсалютна ідэальнымі. У некаторых адно працуе, у некаторых працуе штосьці іншае. І менавіта пра свой міжнародны досвід, пра тое, што я ведаю законадаўства і практыку краін не толькі АБС, я працаваў і у кантакце з іншымі арганізацыямі па ўсяму свету, і ў Афрыцы, і ў Паднёвай Амерыцы, і ў Азіі. Я ведаю, дзе шукаць адказаў на пытанні, якія ў нас узнікнуць. Але треба еще раз подкреслить, что мы можем користаться международным опытом, але проведение выборов у Беларуси – это справа Беларуси.
А коли вы кіравалі ОБСЄ гэтым аддзелам, які назірае за выбарамі. Я хачу ўдакладніць, это ж назіранне толькі за выбарамі у таких яшчэ не дэмакратычных краінах, дзе ёсць праблемы, пэўныя праблемы. Ну, не назіраюць жа за выбарамі ў Францыі, напрыклад, так, ці ў Вялікай Брытаніі.
Ну, я вам параю, можа звярнуцца з гэтым пытаннем для больш разгорнутага адказа менавіта да бдзіча БСЕ, але я магу вам ўжо зараз паведаміць, што выборы докладно не назираются только на, так можно поведать, усходе, так, региона ОБСЕ. Не, вот я бачу, что 2 дні тому почали шукать экспертов, которые поедут назирать за выборами у Голланды. Зараз будет хиба миссия у Болгарии. Але я докладно не веду, какие там планы зараз есть, бо я уже не супрацовничаю за БСЕ, и для меня это, ну, все, что я веду, это за такой публичной просторы. Але могу вам подтвердить, что выборы не назираются только у одной части региона БСЕ. Одной из опошних миссий по назиранию, которую я робил, опошняя была Казахстан, а перед этим была Соединенные Штаты Америки. Величезная миссия, долгая, протяглая, і вельмі дэталёвы даклад ад БСЕ.
Я такое пытанне хацела вам задаць, напэўна, ну, вам даводзілася чуць такія скептычныя, крытычныя меркаванні што да эфектыўнасці ўздзеяння на рэжым у Беларусі з боку розных міжнародных структур, у тым ліку БСЕ, паколькі ў склад БСЕ ўваходзяць, ну, не толькі прадстаўнікі дэмакратычных краінаў, і нават калі там пазіцыя цалкам сумленная, то эфектыўнасць всяго гэтага ў пляне уздзеяння, рэальнага уздзеяння на рэжым Александра Лукашэнкі невысокая. Як вы адказваеце на такія закіды?
Ну, вы ведаеце, зараз мне на такія пытанні адказваць вельмі складана, бо я не ведаю дэталю таго, што адбываецца ўнутры АБСЕ. Хіба вам, як з папярэдняга пытання, можа вам лепш будзе звярнуцца дакладна да АБСЕ, можа да бдзіпшы АБСЕ ці да іншых структур АБСЕ, каб атрымаць больш дэталёвы адказ. Але, ну, усе ведаюць, што ў АБСЕ усе рашэнні прымаюцца кансэнсусам. Усе 57 краін удзельніц АБСЕ павінны пагадзіцца з нейкім рашэннем. Ну, натуральна, праз гэта прыняць якісьці рашэнні будзе вельмі складана. Это займае час, гэта займае дыпламатычных вымог, гэта займае якогось негацыяцыі нават. Але у гэтага ёсць і пазітыўная старана, пазітыўны бок. Бо як калі рашэнні прымаюцца, усімі праз кансэнсус, гэта вельмі сільныя рашэнні. Гэта рашэнні, якія трывалыя. Яны могуць застацца на вельмі доўгі час. Але ў АБСЕ ёсць механізмы, ёсць метады уздзеяння і супрацы з краінамі АБСЕ. У АБСЕ шмат краін сяброў дэмакратычнай Беларусі. Я нагадаю, што існуе і дакумент, распрацаваны ў межах маскоўскага механізму. У гэтым дакуменце закранаюцца і пытанні выбараў, і пытанні ўсяго, што адбывалася і адбываецца, і нават сёння адбываецца ў краіне з таго часу, як былі праведзеныя вось апошнія выбары, калі іх можна так назваць. І я мяркую, што гэты дакумент, распрацаваны ў межах маскоўскага механізму, павінны стаць як і асновай для дыялогу, так і дарожнай картай для таго, каб вырашаць існуючы крызіс. І, можа, яшчэ адна рэч, што ў АБСЕ ёсць структуры, якія могуць у межах свайго мандату, існуючага мандату, выкарыстоўвацца як пляцоўка для дыялогу. Я ведаю, і вы хіба ведаеце, это было ў публічнай прасторы, што у межах сустрэч у парламенцкай асамблеі АБСЕ былі кантакты паміж цяперашняй уладай у Беларусі і лідаркай дэмакратычнай Беларусі Святланай Ціханаўскай. І гэта дае падставы для аптымізму і можа не сведчыць да канца аб тым, што міжнародныя інструменты не маюць ніякага сэнсу. І ў канцы, ну, справа Беларусі – это справа беларусаў. Спадзявацца на тое, што нехто там прыйдзе з міжнародных структур і вырашыць праблемы, ну, можа, мы можам спадзявацца вельмі доўга. Але, ну, канешне, трэба карыстацца тымі механізмамі, тымі інструментамі, якія існуюць у межах міжнародных арганізацій.
Скажите, коли ласка, а як вы долучились до команды Светланы Тихановской? Те вы сами запропоновали свой досвід для того, как он допомог у этой справе? Те вас запросили? Те долго вы вагались, коли принимали это решение?
Ну, это был такой, ведаете, рух с двухбоковы. Я николи не был хіба збыт публичной особой в Беларуси, хіба простое, что я не занимался питаниями Беларуси на своей посаде в ОБСЕ. Раз это правило, об яким мы уже размовляли. Так? Для меня не было потребно выходить до людей и казать, что вот я есть такой белорус, кто занимается выборами и что-то у них разумеет. Але шмат людей ведали, что есть такая структура ОБСЕ, у нее есть ДИЧ, у нее есть отдел по выборах, и этим отделом керуя пошли там 4-5 годов, вот это Александр Шлык, який ну, походит из Беларуси и является белорусским громадянином. У ОБСЕ есть правило, что ты можешь працевать у ОБСЕ только за некоторый час на протягу життя. Мой мандат, мой час там скончился, и я зашел с этой посады, и такий двухбоковий рух привел до того, что я долучился до команды, чьи вартости, чьи бачення будущего Беларуси отповедает моим власным. Але я подкреслю, что у меня досить великая автономия у складе команды Светланы Тихановской. И мы ни в каком разе не хотим транслявать и будовать знову такую модель отношений помеж шефом и тем, кто отповедает за выборы, которую мы бачим на протягу опошних годов в Беларуси. У меня есть автономия, и я уже разумею, что меня добро чуют и меня добро слухают.
И у вас есть своя команда так само?
У меня есть команда экспертов. Это люди, которые некоторые из них может стануть публичными особами так само, некоторые из них хиба не. Але достатково людей, которые окромя меня занимаются выборами. Ну вот, например, Анатолий Лебедько со своей командой экспертов с политическими партиями некоторый час уже працевал над распрацовкой проекта выборчего кодекса. Но в эту працу треба протягивать. Може, я и допомогу, може, я буду корисным у тим, каб гэтую працу увести у склад больш такой генеральной, агульной працы у сферы выборов. Але, ну, люди займаються гэтым питанням уже. Нагадаю так само про організації, які займалися назіранням за выборами. У мене уже ёсць контакти з ними. IT-супольність так само цікавиться тим, що чим я займаюся. Я вже отримав шмат емейлів на свій такий новий працьовний адрес. Ведаєте, це ну, тільки ось четвертий день, що я цим займаюся, навіть не повний четвертий день, але вже шмат повідомлень і у різних соціальних сетках, і про емейл, і телефони, і все. І люди виказують свій інтерес у тим, як допомагати. Но про это я не могу лечить, что я есть тут один такой шлык, кто занимается выборами. И именно про то, что я бачу, что есть ожидание добрых, сумленных выборов в белорусском громадстве, что я принял такое решение долучиться до этой команды.
Ну и вы долучились в драматичный такой тыдень, когда шмат судов идет политичных и шмат присудов выносится. Який ваш погляд на то, что теперь отбывается в Беларуси и на вырашение этого кризиса?
Ну, вы видите, да, сапраўды такі драматычны тыдзень, але я спадзяюся, той факт, што я далучыўся да каманды Тихановскай, это было, якісьці, можа, добрай навіной у асяроддзі такіх не самых лепшых навінаў на гэтым тыдні. Што датычыцца крызісу, ну, хіба гэта таксама пытанне не дакладна да мяне, бо гэта пытанне такі больш палітычнае, аналітычнае, і, можа, яно лепей будзе скіраванае да кагосьці іншага, бо, напрыклад, ну, ведаеце, я спецыяліст ад выбараў, так? І хіба праз гэта я гляджу на ўсё, што адбываецца, менавіта праз такую прызму выбараў. І папросту паўтаруся хіба, што з майго пункту бачання тое, што адбываецца зараз, гэта пачалося ў той форме, як яно зараз ёсць, ад выбараў 2020 года, калі іх можна так назваць. І ось гэты палітычны крызіс, які адбываецца ад жніўня мінулага року, і, можа, нават перад жніўнем ён пачаўся, гэты палітычны крызіс з моєго такого, ведаєте, особистого так само пункту гледження, веде і до економічного потенціально кризису. Бо я економіст по едукації, колись на от Всесвітньому банку працював. І веде до навіть гуманітарного кризису. І це вельми-вельми складана ситуація. Але наступство політичного кризису можна якимось чином вирішити, тільки вирішаючи політичний кризис. А єдиним вирішенням там будуть нові сумлінні демократичні вибори. І ще раз підкреслю, що з моєго пункту бачення люди жадають цих виборів, і вони імкнуться до їх якнайхучше.
Дякую великі. Это был специальный представник Светланы Тихановской в справе выборов, для которого ключевое слово и ключевой понятак – справедливые выборы. Дякую вам великі.
Дякую, Анна.
Ну, всего наилепшего. До побачення.
Дякую, до побачення.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Преміум». З вами Дмитрий Гурневич у Празі, а на сувязі са мною з Вільні Маргарита Рачук. Привітання, Маргарита.
Привітання всім. Привітання,
Маргарита – оперная діла, співачка, а так само представниця національного, або закладі народного антикризисного керівництва по питаннях культури і національної спадщини. Для тих, хто не відомо, нагадаю, гэта команда Павла Латушки. І менавіта про гэта я хочу сёння з Маргарытай пагаварыць, пра трошкі пра дзейнасць у гэтай ініцыятыве, але для пачатку, Маргарыта, я ведаю, вы пра гэта пісалі ў сацыяльных сетках, што вы перахварэлі каранавірусам, як вы зараз сябе адчуваеце, як увогуле ўсё гэта праходзіла?
Так, хварэла на коронавірус. Ну, ведаеце, што я ўсім кажу, што коронавірус гэта хлопатнае дзельца. Так себе, ведаеце, хварець на коронавірус. Нікому не раю гэтага, не хочу, каб ніхто балеў, таму што гэта такая спецыфічная хвароба. Вось, і няма сіл, але ж, ну, зараз уже все добре, я трошечки уже у формі, вось, намагаюся займатися вокалом тут у апартаментах, тому що все зачинено. Жорсткий у нас зараз локдаун тут у Литві, у Вільні. Тому ось такі ось умови у нас.
Дякую Богу, ви вже перехворіли, набралися антитіла. Зараз у вас є більше часу для праці, не тільки для творчої, але й для громадсько-політичної. Ви вже кілька місяців уваходите у команду Павла Латушки. Розкажіть, коли ласка, про вашу діяльність там. Чому там зараз займаєтеся? Ось, це просто поки що номінальна така посада, але по великому рахунку нічого для вас не значить.
Ну, слухайте, я зараз з командою експертів займаюся розпрацовкою антикризисної стратегії у сфері культури. І це тичиться і того, що варто робити тепер. І це так само тичиться того, ну, що ми приступили до розпрацовки необхідних змін і реформ у сфері культури у Новій Білорусі. Ось, тому наша задача зараз за кошт культурного супротиву и культурной солидарности, ведете, узмацнить стиск на действующую нелегитимную владу и как внутри краины, так и звонку. Вот, этим мы зараз занимаемся. Ну, вы же ведаете, что я не политик, я оперная спевачка и актриса, а лишь у меня добрая команда экспертов, якая мне допомагает в разных сферах культуры. Тому я їм вельми удячна.
До речі, ось ви згадали про підтримку цих людей, які так само білорусі, ви співпрацьовуючи з фондом солідарності, так? Солідарності має на увазі з дітьми культури, був такий, здається, так само створений фонд.
Так, звісно. Я знаходжуся у щільній зв'язі з фондом культурної солідарності, яким керує Сергій Будкін. І по шеregу питань ми, звісно ж, працюємо разом, але у основному допомогою репресованим діячам культури займається фонд культурної солідарності. Але ж ми разом. Ведете, зараз усі люди, усі білоруси, які хочуть перемогти, вони усі разом працюють.
Ну, але вось тым менш тыя людзі, которые былі звольненыя ў Беларусі з розных установаў культуры, яны зараз, ну, відаць, не вельмі добрая сітуацыя, мала таго, што як бы яны звольненыя з працы, а па-другому яшчэ пандэмія, асабліва і не выступіш нідзе, нават на мяжу не паедзеш. Ці гэтыя людзі нейкім чынам выходзяць з вамі на сувязь, ці ўсё-такі яны дзейнічаюць неяк аўтаномна, шукаюць сябе падтрымку?
Ну, знаете, что мне некоторые люди пишут там у директу Инстаграм Маргарита, что нам робить, там я звольнюся. А лишь я, конечно, одразу их досылаю им контакты Сергея Будкина либо других людей, которые у фонде культурной солидарности, и вот таким чином там уже все им допомагают и говорят, что робить.
Угу. Маргарита,
то есть, конечно, вы можете писать все мне.
Окей, ну, что прогучало, пропонова тем, кто запрасована бы моя сложность писать Маргарите Левчуку в Инстаграм. Маргарита, вы знакомы, про нам с особой, может и приватно, нам от соперешнего министра культуры? Что все про его ведаете?
Соперешнего белорусского министра культуры?
Так.
Ну, я про его дозналась с новин. І ну нічога дагэтуль я аб ім не чула, але ж я знаю, што ён там настаўнік фізікі і матэматыкі. І ну што я магу сказаць? Ну, чалавек, які не мае ніякага дачынення да культуры, займае пост міністра культуры. Ну аб чым тут можна казаць? Я таксама магу стаць настаўнікам матэматыкі і фізікі. Я нічога не разумею ў матэматыкі і фізікі, разумееце? Якім я буду настаўнікам? Што я магу зрабіць?
Угу. Ну, а што ён мог бы зрабіць? Ну, зараз я, як і больше святашо, напэўна, ведаю гледачоў пра тое, што быццам адбываюцца некія рэпетыцыі ў Купалаўскім тэатры новай паўлінкі. Гэта ж яго заслуга, ці вы за тым сочыце ўвогуле, за ягонымі крокамі?
Я бы параіла яму просто звольніцца. І все.
Ты попередньо звольнюся.
Мы звольнюся.
Так само заклікали.
Але ж сам. Калі ласка, звольнюся і все. І будь з народом.
А гэта будзе лепш для культуры, калі не будзе міністра зараз у Беларусі? Ну, хтось і павінен закіраваць галіною гэта, ці як? Вы бачыце?
Слухайте, ну мы гэта будзем вырашаць усё, калі адлеціць самалёт. І калі прыступіць да сваёй працы народнае антыкрызіснае ўправленне. І, канешне, мы ўсё гэта будзем вырашаць, усе гэтыя пытанні разам з экспертамі і з народам. Таму што, ведаць, у нас такі пасыл, што культура – гэта ўсе мы. І гэта значыць, што ўсе мы павінны вырашаць, што будзе далей з культурай. Будзе міністэрства, не будзе міністэрства. Мы готовы да дыялогу, і я думаю, што разам з народам, з людзьмі, з беларусамі мы ўсё гэта будзем вырашаць.
Угу. Ну, а ёсць некая, скажам, першачарговая рэформа. Вы гаварылі пра тое, што з камандай працуеце над некімі, скажам так, прапановамі, ідэямі, што было б неабходна змяніць у першую чаргу. Ну, вось уявім сабе такую сітуацыю, што самалёт уляцеў, і вы прыехалі ў Менск, адкрылі нагой Міністэрства культуры, і што вы там будзеце рабіць першыя крокі?
Ой. Ну, гэта вельмі цікавае пытанне. Я сижу вось і уяўляю сябе, што мы будзем рабіць, калі вось адляціць самалёт. Ну, канешне, мы першае, што зробім, зараз я падумаю, што мы зробім, калі мы будзем все разам, збіраемся разам усе і будзем нешта вырашаць. Гэта па-першае, таму што зараз я тут у Вільні, а каманда у Варшаве, так мы будзем усе разам і будзем вырашаць. Так, ну што першае? Ну мы, канешне ж, я бы хацела, каб мы вернулі усіх тых, каго звольнілі. Усіх актораў, дырыжораў, музыкантаў, каб яны ўсе былі там, дзе яны былі дагэтуль, таму што гэта сапраўдныя годныя людзі і Беларусі патрэбныя гэтыя людзі. Таму я бы ўсіх запрасіла бы адразу бы дамой. І, канешна ж, сама вярнулася ў тэатр, таму што вельмі хачу там быць і спяваць для роднай Беларусі. Угу. Ось. А далей, да, шмат чаго можна рабіць, але ж трэба быць у Беларусі, каб гэта рабіць. І мы вось зараз ствараем такі аналіз, такі караценьшкі. І там мы разам з экспертамі розныя пытанні вырашаем і пішам, што мы будзем рабіць, калі адляціць самалёт і што трэба рабіць зараз. Таму я думаю, што ўжо хутка гэты план будзе гатоў і мы дадзім усім людзям гэта прачытаць. І таксама будзем адкрыта да якісь там да дапаўненняў ці для дыалога. Ну, то бок мы будзем зараз гэта вырашаць, як гэта будзе выглядаць.
Угу. А скажите, а вы могли есть что-то некая культурная з'ява Беларуси за апошнія некалькі месяцаў, уже калі вас у Беларуси не было, якая вас моцна уразила? Я маю на увазе, гляджу на тое, что такая ситуация в Беларуси, как бы политический кризис, не меньше вот то, что вас тешит так, дзеяча культура так само.
Видите, что меня каждый день так, ну, вдохновляет, как какие
натхняет,
так. Я когда гляжу новины, я каждый раз гляжу, что белорусы створяют некие там флешмобы, и ой, каждый день я когда гляжу, думаю, боже, ну какие же мы креативные, я бы до такого николи бы не додумалась. А вы, белорусы, просто натхняете меня каждый день. И ведаете, что я недавно зробила? Я начала робить снежинки и клеить их на окна. То бок я знайшла бело-червоно-белую бумагу, і зараз у мене будзе мої вокны будуць бело-червоно-белымі. Я б ніколі б гэта ў сваім жыцці не рабіла б, але ж на гэта мене натхнілі нашы беларусы, таму ім вялікі дзякуй. То бок кожны дзень я просто ганаруся тым, што я беларуска і што ў нас такія крэатыўныя і таленавітыя людзі жывуць. Таму дзякую всім. Працягвайце.
А самі ви маєте некі так само, скажімо, культурні розпрацьовки? Ви зараз сказали про те, що сьогодні будете виступати ці в ближайший час, так ви рихтуєте неку програму культурницьку? Ну, сьогодні ще маєте час на гэта так само на працу засновану так?
Ну, зараз, конечно, шмат часу для того, каб займацца творчасцю. Таму так, у мене ёсць у распрацоўкі некаторыя праекты, которые бы я хотела б зрабіць і тым самым натхніць наших беларусаў таксама.
А тебе дайся, вот, наприклад, як працують ті установи, дзе, наприклад, відбылися масове звальнення, гэта ж було у театрах і у Мінску, і у Гродно, в принципі, великим театром оперы и балету, звольнены, как бы, ведущий вокалист так само. И что с этими людьми так само сталося? И как працуют, в каком ритме это в уголе культурной установы, те они в уголе еще працуют? Чи вы некие там ведите, скажем, у Ликни, или сочите за этим?
Ну, конечно, я сочу за этим, и, конечно же, я телю своим сябрам, которые застались у Беларуси и у театры так само. Вот, ну ситуация не вельми добрая, конечно. Все они кажут, что некий жах там отбывается. И все, конечно же, подтримливают и дирижера театра, которого звольнили, и солиста, и первую скрипку, да у всех, которых звольнили, они подтримливают. И так само театр оперы и балета записал видеозворот, коли вы памятаете такое, за что я ему дяшна так само. Ну что тут додать? Наприклад, дякую великі національній опери тут у Литве, у Вильнюсе, тому що вони вельми солідарні з нашими білорусами, і одразу ж, коли вони дозналися, що звольняють і дирижера, і ведучого соліста театру, вони пропонували їм приїхати сюди і удзельнічаць у спектаклю тут. Тому великі дякую. Бачите, що нас підтримують, весь світ нас підтримує. Ось, тому ніхто, ні один талантливий чоловік не застанеться без праці. Ну, тому що, ведаєте, талантливі люди, вони не валяються на дорогі.
Їх одразу... Про талантливих людей я хотів про Александра Солодуху і таких людей, які сьогодні підтримують владу, запитатися у вас. Сразу усміхнулися. Ви знайомі, речі, з Александром Солодухом?
Так.
Скажіть, калі ласка, ось, наприклад, сьогодні частка людей, творчих особ, вони, звісно, підтримуються ще дійсною владу. Ну, максимум мотивація їх різна. Хтось щиро підтримує, хтось, максимум, просто бачить у цьому один зародок існування некого. Ну, ось, що б ви їм сказали, що б ви їм пропонували так само? Бо гэта люди, з одного боку, якби назираються, а на мазі тих, хто не щиро підтримує. Хоча я думаю, що їх абсолютно менше. чаму яны павінны, скажам, стаць на ваш бок, падтрымліваць, напрыклад, ну, я не ведаю, Павлу Латушку, Светлану Ціхановскую, Маргарыту Ляўчук.
Ведаце, я думаю, яны падтрымліваць нас там ўнутры. Але ж яны ж нічога не могуць зрабіць, таму што яны без улады, ну, ніхто. Таму, ну, гэта іх шлях, што я магу ім параіць. Я ад іх не адпісвалася, напрыклад, у соцсетках, а яны ад мяне адразу адпісаліся. Ну, што я магу сказаць? Ну, гэта ўсё на іх, гэта іх жыццё. Таму, ну, канешне, ведаце, мне некаторыя людзі запытваюць, а вось што мы будзем рабіць, калі вось мы пераможам, і вось што мы будзем рабіць з гэтымі артыстамі? Я думаю, што ўсё роўна будуць на іх канцэрты хадзіць людзі, таму што некаторым вельмі падабаецца іх творчасць. Таму, ну, ведаеце, што ў нас ніколі не будзе ў Новай Беларусі, ў нас не будзе гэтых чорных спісаў. Таму, калі ласка, поўная свабода.
Ну, а вы б асабіста пайшлі хутчэй на канцэрт Аліны Ланской, ці вось таму сама Саладухі, ці яшчэ кагосьці? Хто з вам імпануе з тых людзей, которые, ну, я назаву гэта па іншым, на іншым баку барыкады?
Ну, я з імі з усімі знаёма і працавала, і не раз. І не раз даже, нават у Зялёнай мы былі разам у адной грымёрцы, і там распіваліся разам, і жартавалі. Ну, то бок, нормальна вілі размову. Але ж, яна добрая спявачка, але ж, ну, зараз я, пасля гэтых усіх падзей, я не пайду на іх канцэрты. На жаль.
Маргарыта, еще вот такое пытание. Я разумею, что мы говорим трошки про, знову же, скуру незабитого медведя. И як вы бачите в уголе будущего культурного основания системы Беларуси? Тих это повинно быть цалком коммерцийное, те, что держава повинна подтримливать. Ну, бо есть приклады розные, есть приклады, знову же, той самой Беларуси, где держава влучает некие сродки на некие ансамбли придержавные, на театры, а есть, например, Злучаныя Штаты Амерыкі, дзе кожны зарабляе грошы сам сабе і яго запатрабаванасць звязаная з ягоным заробкам або наадварот хутчэй.
Ну, гэта цікавае пытанне, і мы вось зараз з экспертамі таксама думаем, як гэта будзе выглядаць у Новай Беларусі. Як гэта будзе, мы не ведаем, але ж мы б хацелі бы, ну, каб напрыклад, бізнес падтрымліваў культуру, так? Мы б хацелі б, каб былі нейкія там падтрымка была фондаў таксама культуры. Каб былі праграмы спонсарства. То бок мы хочам, каб культура займала адно з першых месцаў, а зараз яна другая знізу.
А чаму на зараз другая знізу? Якую бачыце галоўную перашкоду ў тым, каб яна узнялася вышэй?
Ну, усе мы знаем, якая перашкода, што наша ўлада не вельмі любіць культуру. Яна толькі падтрымлівала спорт, таму за 26 гадоў мы бачым, колькі ў нас лідовых дварцоў, палацаў, так, а заляў канцэртных. Мірового такого уровня у нас няма. Таму гэта ўсё ідзе зверху. І мы павінны зрабіць так, щоб культура была цяпер на першых радках. Таму што беларусы зараз, яны дашлі да таго, што яны зразумелі, што культура гэта ўсе мы, і гэта крута, і гэта класна, і гэта тое, што нас натхняе. І тое, што мы оставім сваім дзецям.
Маргарыта, я уже некалькі разоў пытался от наших гостей розных, и не только из Беларуси, про то, что яны раяць неких твором остаться. Ну, на хуче это кино, музыка, або книжки, как бы зараз, это першний час, достатково такі депресивно в Беларуси, з уваги не только на політичные подеи, але так само и на надворі, якое Соніка мне лащить в Беларуси. Что вот вы особисто, вас вот, знову, вы, кажется, натхняють беларусы, а что бы вы пораяли беларусам, каб их натхнило то, что вас натхняет? С прочитанных, с прослуханных, с прогледженных. У вас раз было мора часу, калі вы хварели на коронавирус. Может быть, тогда так само отдались всем этим фантастичным речам, как кино, сериалы, книжки, музыка.
кіносеріали. Ведаеце, што мяне натхніла і вельмі ўразіла ў апошні час? Гэта казкі з маляванцу. Гэта праект фонда культурнай салідарнасці, і калі я першую казку пабачыла, я нават плакала, таму што гэта такі такое вяртанне ў дзяцінства, і гэта тое, чаго, напрыклад, мне не хапала. Калыханак, казак і беларускай мовы. Вось калі чуеш беларускую мову, я таксама сама яшчэ намагаюся размаўляць на беларускай вось у апошні час, таму што ну мы беларусы, мы павінны выкарыстоўваць сваю мову, таму што яна такая мілагучная, такая пявучая, і гэта такі бальзам на сэрца. Таму калі я пабачыла гэты праект, гэтыя казкі, я сачу за гэтым кожны дзень, я гляджу гэтыя казкі, я ну, кажу сваім сябрам, каб яны глядзелі, яны паказваюць сваім дзеткам і кажуць, што гэта проста супер праект. Таму вось гэта мяне больш уразіла, чым нейкія серыялы. Таму што ну зараз такая павестка, зараз мы ўсе сталі такія такія, ну вось усім хочацца цяпла нейкага, усім хочацца, каб жыў усё гэта скончылася і мы жылі вельмі добра. Таму вось гэтыя казкі мяне вельмі уразілі. Таму раю ўсім.
Ну вы як музыкант, што вы выкарыстоўваеце як антыдэпрэсанты і якую музыку?
Як антидепресант, ну, вось зараз я включаю такую музыку сабе, такую, каб мяне, ну, окей, скажу правду, я слухаю Коржа, я заўсёды слухаю Коржа. Таму што яго творы, яго песні, ну, натхняюць мяне. Ён спявае там аб тым, што «Все будет добро, давай вставай, раби, и давай, не хныкай тут, не плачь мне». Вот тому дяку Коржу мне за все, да и он натхняет меня и поднимает мой дух.
Маргарита, я последнее питание для вас еще. Скажите, пожалуйста, вы долучились до команды Павла Латушки, потому что просто, ну, вы хотели что-то делать корыстно громадско-политической сфере, это все-таки... Вы бачите политическую будущую Павлу Латушку, как, возможно, будущем президенте и премьер-министре Беларуси, бо абсолютно видовочно, что у Павла Павловича есть политические амбиции, и он, я перакананы, в этом собирается балотоваться у первых свободных выборах в Беларуси.
Угу. Я долучилась до команды НАУ, потому что меня туда запросил Павел Павлович. І я думала об гэтым, канешне, я гаварыла яму, ну, калі ласка, ну, можна я буду толькі спяваць. А ён кажа, не, Маргарыта, у вас ёсць амбіцыі, вы павінны нам дапамагчы.
Ён, як былы міністр, загадаў вам.
Так. Думаю, што ён бачыць, што я люблю радзіму, ён бачыць, што я за праўду, і што я буду да канца са сваім народам, і я ганаруся беларусамі. І таму я, канешне, пагадзілася, окей, я буду разам з вамі, таму што і зараз такі час, калі ўсё зачынена, усе тэатры зачынены, і я не магу спяваць, таму я магу свой час даць на тое, каб ну, нешта зрабіць для сваёй страны, для сваёй краіны. Вось, па гэтаму я знаў зараз.
Еще ж таки самое-самое опошнее пытание. Скажите, Кайласка, як министром, яким он был министром Павел Латушка? Ну, завтра вы уже можете сказать, он не министр, вы сейчас не в Беларуси. Не залежите от его на вопрос, это як особо подначаленные, связанные некими домовыми официальными.
Я гонорилась им, коли он был министром, ну и зараз гонорусь. Мы с ним сустракались у Парижа, коли он был, боже, какой он там посадом?
Послом.
Послом, так. Вось. І ён вельмі шмат зрабіў для нашай краіны. І, канешне, заўсёды было ганарылася ім, калі ён размаўляў на беларускай мове. І заўсёды так думала, што які класны прыклад. Давай, Марго, і ты размаўляй на беларускай. Ну, вось я зараз размаўляю на беларускай. Дзякуючы менавіта, можа быць, і яму. Таму што ўсе вот мае там аднакурснікі казалі, што Який класний Павел Павлович, він так розмовляє круто на білоруській мові, і ось він нас натхняв у ті часи. І зараз натхняє. Дякую йому великий.
Дякую великий. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні на связи с нами из Вильни была Маргарита Ляучук, представница по культуре и национальной спадщине у народном антикризисном керовництве. Была из Вильни. В празе для вас працевала Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода премиум» на Ютубе. Подписывайтесь на нас и заставайтесь со свободой.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.org.